Kopš Dienvidsudānas neatkarības pasludināšanas 2011. gadā situācija šajā nemierīgajā reģionā vienmēr ir bijusi visai saspīlēta. Taču pašreizējais bruņotais konflikts aizsākās šī gada jūlijā, kad Dienvidsudānas prezidents Salva Kīrs atlaida no amata savu bijušo vietnieku, viceprezidentu Rīku Mašaru, apsūdzot viņu mēģinājumos sarīkot valsts apvērsumu. Mašars, kurš pārstāv otro lielāko etnisko grupu, Nuerus, šādas apsūdzības noraida. Pēc jau nedēļu laikā Mašara atbalstītāji iesaistījušies aktīvās cīņās ar prezidenta atbalstītājiem, ieņemot nozīmīgās Boras un Bentiu pilsētas. Tikmēr tiek saņemta arvien jauna pierādījuma, ka Dienvidsudānā ir uzsākta etniskā tīrīšana, kas vērsta tieši pret etniskajiem Nueriem. Žurnālisti no galvaspilsētas Džubas ziņo, ka šīs nedēļas laikā ir nogalināti vismaz 200 Nueru. Šādas slepkavības Nueru apdzīvotajos reģionos veicot gan varu atbalstošie drošības spēki, gan vairāku mēsošās Dinku kopienas pārstāvi. Valsts prezidents gan jebkādu saistību ar etniskajām slepkavībām ir noliedzis. Oficiālie dati liecina, ka bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 500. Savukārt tā no Humanās palīdzības aģentūras informē, ka vairāk nekā 80 000 cilvēki ir bijuši spiesti pamest savas dzīves vietas. Ļoti iespējams, ka šie skaitļi ir daudz lielāki mazāk apdzīvotajos valsts reģionos. Bet tikmēr ASV delegācija sagatavojas rezolūcijas projektu ANO drošības padomē par papildu mieru uzturēšanas spēku nosūtīšanu uz Dienvidsudānu. Kā norādījuši avoti drošības padomē, šajā rezolūcijā tiks iekļauti papildinājumi un labojumi, un tos plānots apstiprināt šovakar vēl vakarā. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns vakar solīja, ka visi noziegumi pret cilvēci un visi cilvēktiesību pārkāpumi tiks izmeklēti un vainīgie tiks saukti pie atbildības. Tāpat Bans Ki-muns lūdzas nosūtīt uz Dienvidsudānu vēl 5500 karavīru, 423 policistus, 6 helikopterus, tostarp arī militāros, kā arī transporta lidmašīnu. Sagaidāms, ka šie spēki reģionā tiks nogādāti no citām netālu esošajām mieru uzturēšanas misijām, piemēram, Kongo Demokrātiskajā republikā, Kot d'Ivuārā, Libērijā, kā arī Sudānas rietumreģionā Darfūrā. Apvienotās nācijas arī norāda, ka misija Dienvidsudānā būs pagaida, un spēki no reģiona tiks izvesti, līdz ko situācija uzlabosies. Jāpiebilst, ka no Dienvidsudānas misija tika izveidota jau 2011. Gadā, un pašlaik tajā darbojas 6800 mieru uzturētāji, bet misijas bāzēs patvērumu guvuši aptuveni 45 000 vietējo iedzīvotāju. Tikmēr Dienvidsudānā karojošie politiskie līderi ir sākuši runāt par iespējamām miera sarunām. Prezidents Salva Kīrs ir piedāvājis tikties ar savu bijušo vietnieku Mašaru, un šajās sarunās kā starpnieku varētu darboties Austrumāfrikas valstu ārlietu ministri. Prezidents gan norādīs, ka viņa oponentam pie sarungalda būs jāsēžas, neizvirzot nekādus priekšnoteikumus. Arī Rīks Mašars ir izteicis gatavību iesaistīties dialogā, taču tikai ar noteikumu, ka no ieslodzījuma tiks atbrīvoti viņa politiskie sabiedrotie. Uģis Lībietis, Latvijas radio.